20 de agosto e hoxe tiven o que eu considero o día máis extraordinario da miña vida. Aínda que os eventos seguen frescos na miña memoria, tratarei de poñelos no papel con a maior claridade posible. Comecemos polo meu nome. Chámome James Clarence Withencroft. Teño 40 anos e boa saúde. Nunca estiven enfermo. Son artista de profesión. Non moi famoso, pero gaño abondo cos meus dibuxos para satisfacer as miñas necesidades materiais. A miña irmá, a miña derradeira parente, morreu hai 5 anos. Así que son independente. Hoxe pola mañá almorcei ás 9 e despois deixei vagar o meu machín na procura de algún tema para o meu lápis. Había unha calor opresiva e pensaba en ir aos baños públicos cando me xurdiu a idea. Empecei a deseñar. Tan absorto estaba no meu traballo que saltei a hora de xantar e non parei ata que o reloxo deu as 4. O resultado final, para ser un bosquexo apresurado, era, estaba seguro, o mellor traballo que fixera nunca. Mostraba un criminal no banco dos acusados xusto no momento de o xuiz citar sentenza. Era un home gordo, enorme e gordo. A carne enrolábase arredor do papo engurrando seu ancho e desconforme pescozo. Ía barbeado e era case calvo. A súa expresión non era ben de terror, senón dun completo e absoluto abatemento. Semellaba carecer de fortaleza necesaria para soportar tal morea de carne. Enrolei o bosquexo sin saber por qué e gardei no peto. Cun extraño sentimento de felicidade polo traballo ben feito, saín da casa. Creo que ía coa idea de visitar un amigo, agora que lembro algunhas rúas polas que pasei, mas, en verdade, non sei cara onde ía. Só era consciente da calor abafante que xurdía do chan como algo case palpable. Debecía pola tormenta que prometían os bancos de nubes cobrizas que viñan invadindo o ceo dende o oeste. Non sei o tempo que levaría andado cando machei diante dun cancelo abeirado de flores e coroado por un letreiro coa seguinte inscripción: Atkinson, canteiro monumental. Traballos en pedra e mármore inglés e italiano. Desde a eira interior chegoume un ledo a subiar e o repenique do metal contra a pedra. Sentín o impulso de entrar. Un home sentaba de costas traballando unha peza de mármore cunhas vetas moi curiosas. Cando sentiu os meus pasos, detívose e volveuse para min. E eu parei en seco. Era o home que eu estivera dibuixando o do retrato que agora levaba no meu peto. Ali o estaba, descomunal, enorme, suando arreo e secando o suor cun pano vermello. A cara era exactamente a mesma, só a expresión era diferente. Sorriu para min e saudoume dando a man como se fósemos bellos amigos. Eu desculpeime pola miña intrusión. Vai tanta calor que isto parece un oasis no medio do deserto, dixen.
De oasis non lle sei nada, dixo el, mas abofé que vai unha calor de abrasar. Tome asento, señor.
Fermosa peza de mármore, esa que ten vostede aí, dixen eu. En que traballa?
Parecerálle raro se lle digo que é unha lápida para unha exposición, pero é a verdade,
dixo el.
Os canteiros tamén temos exposicións, xa sabe, lápidas, mausoleos, esas cousas.
E proseguiu cunha parolada sobre tipos de pedra, cales eran as que mellor soportaban os cambios de clima, as que eran boas para traballar e outras cousas da súa profesión. Eu pouco decía. Estaba incómodo, Había algo anormal, inquietante, en coñecer aquel home. Tratei de persuadirme de que o coñecera en algunha ocasión e que aquela cara, oculta en algún curruncho da miña memoria, saíra de novo á superficie. Mas sabía con certeza que só me contaba mentiras a min mesmo. Entón, o señor Atkinson, como dando por feito o seu traballo, cuspiu no chan e ergueuse cun aceno de alivio.
«Velaí!»
dixo, sinalando a súa obra cun ar de orgullo evidente.
«Que lle parece?»
A inscripción da lápida, que entón puiden ler, dicía: «En memoria de James Clarence Withencroft, 18 de xaneiro de 1860, falecido repentinamente o 20 de agosto de 1900. En plena vida, xa estamos mortos». Durante uns instantes tiven que permanecer sentado. Un arreguizo percorreu unha espiña dorsal. Preguntei-lle de onde sacara aquel nome. Contestoume que de ningures fora o primeiro que lle viñera á cabeza. Entón, confeseille que aquel era o meu propio nome. El ceibou un longo e grave asubío. Preguntoume polas datas. Díxenlle que podía confirmar só a de nacemento e era correcta. Entón, ficou abraiado. E máis aínda, cando lle falei do meu traballo daquela mañá e lle mostrei o bosquexo que levaba no peto. Daquela, a súa expresión mudou definitivamente e converteuse naquela que eu tratara de plasmar no meu deseño. Conversamos longamente sobre aquel acontecemento. Ningún de nós cría en fantasmas nin en cousas do xénero. Démoslle voltas á posibilidade de que puidésemos ternos coñecido ou coñecer os nosos traballos nalgún momento, mas non chegamos a ningunha certeza. Sorprendeu-nos a hora de cear. El convidoume amablemente a acompañalo e compartín a cea en compaña da súa muller, falangueira e moi disposta, que mostrou moito interés polo meu traballo e mesmo foi buscar unha colección de gravados que atesouraba para amosarme. Logo de cear, cando saín ao xardín con Atkinson para regar as plantas, e el se interesou por cal era o meu enderezo, que estaba máis dunha hora de camiño a pé, insistiu en que de ningunha maneira debería volver só á miña casa aquela noite. Era mellor deixar rematar aquel día sen riscos e evitar o agoiro. Calquera cousa podería suceder no camiño de volta, un atropelo, un accidente, unha caída, un asalto. O mellor, concluiu, era que permanecese con el na casa ata que desen as 12 e despois que fixese o que mellor me parecer. Pediume que o acompañase ao seu estudio no faiado da casa, onde estaríamos máis frescos e deixaríamos pasar o tempo fumando e conversando. E, para a miña sorpresa, aceptei. Agora estamos sentados nunha longa estancia no último andar da súa vivenda. O teito é baixo. A muller de Atkinson xa se deitou. El está ocupado amolando os seus punzóns na pedra afiadoira cun dos meus cigarros na boca. O ar semella cargado de electricidade pola tormenta. Escribo isto nunha mesa inestable a carón dunha xanela aberta. Unha das patas está crevada e Atkinson, que parece moi mañoso coas súas ferramentas, vai na ranxar en canto acabe de sacarlle punta aos seus ferros. Xa son as 11 pasadas. Espero sair daqui en menos dunha hora. Pero esta calor é abafante. Cunha calor así, un home é quen de tolear.